Fire.
Talasanj.
Časova i 6 minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama u današnjoj šetnji, našem prvom satu talasanja, sve do 10.55 na talasu Radio Beograda 1. Naša šetnja, nekoliko tema kojima ćemo se baviti. Na samom početku prošetat ćemo do Bora. Stanovnike tog grada, kao što znate, i celog istoka Srbije, da kažemo, muči neizvesnost i pitanje šta će biti sa rudarsko-topioničarskim basenom Bor. Ko će doći, ko će ga kupiti? Da li jedna kineska kompanija sa kojom država pregovara najozbiljniji kandidat ili ima i drugih? Do tada čeka se završetak javnog konkursa za izbor novog profesionalnog menadžmenta koji će upravljati kompanijom. O svemu tome opširnije u priči koju je za vas pripremila naša Nataša Ćimović u prvom delu šetnje. A u drugom delu naše emisije govorit ćemo o opasnostima i strave. To može da bude naslov za priču kako sa lepim prolećnim danima želimo da što više vremena provodimo u zelenilu i prirodi, upravo tamo gde ima najviše insekata i pre odlaska u prirodu ponešto treba da pročitamo, saznamo ili čujemo putem radio talasa, kao što ćete vi danas biti u prilici posle pola 11. Ostanite uz nas. vi slušate šetnju Radio Beograda 1. 10:10. I evo naše prve priče, najavili smo da ćemo prošetati do Bora i razgovaralo se u ovoj rubrici koju ćete slušati i sa stanovnicima tog grada i sa sadašnjim menadžmentom i zaposlenima u rudarsko-topioničarskom basenu Bor. Priča jeste upravo o tome ko će doći, ko će ga kupiti. Poslednje informacije kažu da je rok za prijave na međunarodni javni konkurs za izbor profesionalnog menadžmenta i upravljanja RTB Borom produžen za mesec dana i to na zahtev jednog ponuđača. Ko se sve prijavio da vodi kompaniju, još je nepoznanica, ali ima više zainteresovanih, poručuju iz Ministarstva privrede. Procedura nalaže da nakon zatvaranja tendera treba da bude izabran najpovoljniji profesionalni menadžment za RTB Bor i da se izvrši primopredaja dužnosti između aktuelnog direktora Blagoja Spasovskog i nekog novog menadžera. Spasovski je u javnosti pominjan kao odgovoran za najveću, kako mu se pripisuje, promašenu investiciju izgradnje nove topionice vredne 300 miliona evra, na koje on inače ponosan, jer Borani više ne udišu zagađen vazduh. U razgovoru sa njim, međutim, nismo stekli utisak da će uskoro otići iz direktorske fotelje, a i konkurs ga ne zanima mnogo, mada ima još vremena. U Boru bila naša Nataša Ćimović i razgovarala o situaciji u rudarsko-topioničarskom basenu sa aktuelnim direktorom, sindikatima, rudarima, građanima.
RTB može da opstane samo ako se promeni način rukovođenja i nađe 50 miliona dolara obrtnog kapitala, konstatovala je pre godinu dana konsultantska kuća McKinsey. Ništa se od toga za sada nije dogodilo. Doduše, javni poziv za izbor profesionalnog menadžmenta je raspisan, ali još nije okončan, a i država pokušava da kompaniju iz Kine dovede u Bor. Međutim, pregovori idu teško. MMF je pre par meseci digao uzbunu vladi zbog naznaka da Borski basen ne plaća račune za struju i ne ispunjava obaveze iz unapred pripremljenog plana reorganizacije UPPR. Po tom planu RTB se razdužio za 900 miliona evra, a preostali dug tog preduzeća od 300 miliona treba da bude otplaćen u narednih 8 godina posle jedne godine grace perioda. Direktor RTB-a Bor Blagoje Spaskovski tvrdi da problema nema. Sve obaveze izmiruju, a i najnoviji podaci govore da je izvoz bakra dostigao 200 miliona dolara.
Mi redovno plaćamo sve ono što je predviđeno od starih dugovanja, što je prispelo. Sve ono što će prispeti za godinu dana nakon grejsa, od godinu dana, moramo i možemo plaćati. Redovno plaćamo tekuće obaveze, obaveze prema EPS-u, struja, reda, 450 do 480 miliona dinara mesečno mi iskeširamo. Tačno je da smo dugovali za struju i da je UPPR jedan deo otpisao, 90% je otpisano, 10% će se vratiti nakon godinu dana. Ali je tačno i ovo, da smo period od izrade UPPR-a, presječnog datuma, do danog usvajanja reprogramirali, to će RTB vratiti u 24 mesečnih rata. Sa 3 meseca opet grace perioda. Znači, problema nije bilo. Platit ćemo i vratit ćemo i vraćamo, evo vraćamo.
Premijer Vučić je kritikovao RTB Bor, ne samo RTB Bor, i nas, RTS i sve drugi. U čemu je onda problem? Ako RTB Bor ispunjava UPPR i obavezi i plaća, a račune za struju.
Neuporedivi smo mi i RTS. To znaju ljudi koji vladaju budžetom. Odgovor je taj stačio ovde. I kaže RTB duguje, pa nije ih blago zadužio. I ta milijarda i 50 miliona eura je dug iz 1947. 50. 60. I niko se ne pominje od bivših generalnih direktora, koji su i živi. Ja sam, nažalost, trenutno i normalno da mene pominje. Ne dugujem ja, duguje RTB Bor. Zadužili su ga pre mene. Namenski nisu trošili. Odgovorno tvrdim.
Ali, ja vas, samo ali vas kritikuju nazad već...
Drago mi je što me kritikuju, to je meni postrek da radim brže, bolje i jače.
I stalno vas smenjuju i nikako da vas smene.
Ja sam menadžer koji je uradio i otvorio 9 rudnika, 6 lutacijih postrojenja, topionicu, fabriku za prečišćavanje hidroelektrskih voda, moj projekat, slobodno kažem moj projekat, i energanu. Zaključak izvucite sami.
Šta se dešava sa tenderom za profesionalni menadžment? Da li prema vašim saznanjima se neko prijavio?
Ne znam. Niti mene to interesuje, niti me brine. Mislim da je bitni u ovom trenutku, ponovit ću reći premijera, naši strateškog partnera. To je rešenje za RTB Bor.
Vi ste nam prilikom rekli da se razmišljate da li ćete se prijaviti. Da li ste se prijavili?
Ne razmišljam. Ne razmišljam, verujte mi. Ne razmišljam.
Država vodi pregovore sa kineskom kompanijom o preuzimanju RTB-a, pa sad kakav je vaš stav u iščekivanju tog nekog novog vlasnika?
Ko će biti? Neka bude najbolji. Imao sam prilike da se sretem sa firmom kineskom, koja se ne imenuje, ima iskustva. Firma je izuzetno velika.
To je ova firma sa kojom se pregovara ili ne?
Ona je velika, ona je ogromna firma. Firma koja ima ogroman prihod, ravan BDP u države Srbije.
Pa da li je to ta firma sa kojom se pregovara?
Pregovara se.
Dobro, da podvučemo crtu, kogod bio i došao u RTB Bor, u kakvom stanju ostavljate firmu?
Da kažem, ja ne bih iskoristio reč ostavljam. Rano je to.
Sindikati RTB-a Bor se protive privatizaciji basena, ali su svesni, kažu da će im rešenje biti nametnuto. No dok država ne ispregovara sa kineskom kompanijom, sindikati imaju poruku za profesionalni menadžment ukoliko bude izabran, ali i za nekog novog budućeg vlasnika, rekao nam je Dragan Jankucić, predsjednik sindikata Nezavisnost.
Onda bismo tražili od tog novog menadžmenta garancije za dobro obavljeni posao. A šta to znači? Pa ne može, kao što je bilo u Železari, da on dođe i da svoje neke poslovne prijatelje ili ovaj rodbinu dovede, a onda da pravi neke loše ugovore, a onda da to svali na državu i da se jednostavno povuči i da s tobom ostavi neke gubitke. Kada to kažem za Železaru, misli na Petra Kamaraša.
A kako se priprema sindikat i uopšte zaposleni za novog vlasnika, ukoliko i njega bude? Vlada pregovara sa kineskom jednom kompanijom. Kakva su vaše očekivanja?
Kao što smo mi obavešteni za sada, nema nagoveštaja da će uskoro dođu ta kineska kompanija o kojoj se priča, ali jednostavno mislim da to treba bude međunarodni tender, gde će da se jave i ostale kompanije, pa tek na osnovu toga ko je najbolji da se izabere koji će da jednostavno da dođe i da uloži u RTB, jer nama su pre svega potrebne investicije.
Znači, ukoliko bude država ispregovarala sa kineskim investitorom, šta vi predlažete?
Onda ćemo zastupati interese i branit ćemo interese radnika. To je najbolji socijalni program koji ne sme da bude manji nego što je bio u EPS-u. Znači da bude jedan dobar od 600 do 800 evra po godini radnog staža. Normalna stvar, mi smo i zaštićeni UPPR-om, tako da ne može niko da se otpusti osim prirodnim odlivom narednih 8 godina, a to je to smanjenje od 1500 i 600 radnika, s time da mi zastupamo i onu drugu, da ako se smanji 600 radnika, onda da se zaposli novih 300 radnika, jer mora da se zaposli omladina.
Ukoliko dođe kineski vlasnik, a ne mora ni da je kineski, nije bitno bilo ko, pretpostavljamo da će on tražiti otpuštanja. Rekli ste da ste vi zaštićeni UPPR-om, ali će on sigurno imati svoje viđenje stvari kako će da posluje sa RTB-om. Kako ćete vi tu reagovati?
UPPR je u stvari sudska odluka, tako da će on morati da poštuje tu sudsku odluku i mimo toga ne može nikog silom da natera da bude višak, a ono što može i onda uradi, to je isto da ponudi još i on neki dodati socijalni program, neke dobre uslove, bolje uslove nego što će da ponudi država, i onda će ljudi sami da napuste posao ako je otpremnina dobra. I to je jedino što može da u RTB-u bude po pitanju otpuštenja i viška radnika.
A po pitanju plata?
Pa po pitanju plata morat ćemo, znači ovaj nivo koji je sada ne može da bude ispod tog nivoa, jer i tu smo zaštićeni kolektivnim ugovorom.
A to je nivo?
A to je nivo, recimo sadašnji nivo je tu da je negde prosek između 60-70 hiljade i to mora da se zadrži, s time da proizvodna mesta mora da ostanu nepromenjena u smislu da ne mogu da bude niža od ovoga, u pozitivnom smislu može da se menja, ali nikako niža od ovoga.
Šta će biti sutra? Nesumnjivo se pitaju svi zaposleni u RTB-u, pa i rudari.
Šta ja znam, verovatno će drugačije da bude ako dođe neki privatni investitor.
Navikavamo se na to što oni reže, to će to ne da urade, mi tu ništa ne možemo. Oguglali smo na sve te njihove stvari, tako da...
Znamo te privatizacije kako su bile po Srbiji, tako da nam ništa ne čudi, tako da... Šta god je privatizovano, ne vidim da funkcionira nešto baš kako treba.
Da li ima i kod vas neke neizvesnosti ukoliko dođe novi vlasnik, ukoliko dođu Kinezi? Kako razmišljate?
Pa ne znam, stvarno nisam o tome razmišljao, ali ono, ne znam. Na to pitanje nemam odgovor. Vidjet ćemo, kad budu bili došli i ako dođu. Ništa se tu ne zna.
Borani, a i mnogi drugi iz tog regiona žive od RTB-a i voleli bi, kako su nam rekli penzioneri između dva kartanja u jednom penzionerskom klubu, da se ta agonija završi što pre.
Ako ste mogli vi da budete ranije konkurenti, da radite, zašto sada ne možemo? Postavlja se pitanje samo, po čemu? Taj čovjek koji vodi posao, taj je nabio oko blizu milijardu dolara štete, ne plaća ništa, ne plaća, i na televiziji Borskoj hvali se kako je otpisano mu je sve. Kako može da bude otpisano? Sutra vaše unuče ima da plaća to. RTB može da bude profitabilna organizacija, ali ima i neke stvari koje se umešale politika. Znate šta je, Kinezi su izuzetno radni ljudi, racionalni, imamo neke informacije ovde, ako dođu u Bor neće da dozvole stari kadar da se meša, oni postavljaju sve.
Čuli smo da dolaze Kinezi da preuzmu RTB Bor, ne da dadnemo drugima, zapadnjacima tamo ili tako nešto.
Oni nas pokradu.
Neće nas, neće, oni.
Bolje Kinezi.
Bolje Kinezi, evo, svi su sami. Mada nisu slični nama, ali...
Da. Kaki su uslovi? Uslovi.
Tako je.
Da nije, radnici ne smije da su
otpustili. Ne smije da otpustili, tako je.
Radnici ne smije da su otpustili.
A neka uzmu oni malo više, ali radnika ne smije da otpustili.
Tako je.
Molim lepo.
Da nas izvuku iz ovih dugova.
Treba se je...
I da Bor počne da radi, da stane na čvrste noge.
Kao ko Smederevo što je to.
Jer država će nije sposobno da pomaže.
Ma dobro, država
da nije sposobna.
Ona je sposobna,
nema
da...
Istrpljena.
Istrpljena, tako je. Od 2000. godine na vamo to pljačkano sve.
Osim kineske kompanije CNCT, koja se u javnosti pominje kao kandidat za preuzimanje RTB-a Bor, za basen su zainteresovane i neke druge, kanadska, švajcarska, američka i ruska kompanija. To tvrde u RTB-u i u Ministarstvu privrede. Slušali ste priču iz Bora koju je za vas zabeležila naša Nataša Ćimović. 10:23, slušate Šetnju.
Eko.
Pomagala za slabovide, kada obične naočare više ne pomažu. Zakažite besplatnu probu na 011-316-3302. Optics 011-316-3302.
Kozje uši, o telu i duši ove zemlje.
U bioskopima od 27. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak, 15. maj u 21 sat.
Kada greška jednog čoveka uništi živote drugih ljudi, pokajanje nije dovoljno za oproštaj. Osveta je jedino rešenje. Povratak Arnolda Schwarzeneggera u filmu zasnovanom na istinitim događajima. Fatalni ishod. Od 11. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
PGPRTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Čez i blu su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je Tamburaški štim. Čez i blu su dobri, ali šta je nam s tim?
U prodaji.
Nijedna tajna neće zauvek ostati tajna. Pa ni to da smo nekad bili pametni. Ani sad nismo blesavi.
Film Marka Kotića Kozje uši, s Goricom Popović u glavnoj ulozi. A tu su i Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Milica Spasojević, Anđelka Prpić, Sergej Trifunović i još 50 sjajnih glumaca. U bioskopima od 27. aprila.
Eko.
U Evropskoj uniji su zabranili kvrgave šargarepe, krive banane i krastavce.
Nije tačno. Mediji često namerno preuveličavaju ili izmišljaju priče o besmislenim pravilima ili institucijama Evropske unije. Jedna od takvih priča je bila i da je zabranjeno prodavati krive banane, krastavce kao i kvrgave šargarepe. Zapravo, reč je o klasifikaciji voća i povrća.
Upoznaj Evropu, jer Evropa su ljudi poput nas. Saznaj više u seriji Pansion Evropa.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Kayoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac, govori o antologiji pesme starog Japana koju je sastavio Miloš Crnjanski. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 5. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still restless dreams. I walk alone in neon streets of cobblestone, beneath a halo of a mystery veil. I turn my color to the cold and damp, when my eyes were stunned by the flash of a neon light that split the night and touched the sun.
People hiding from that fortune.
10:32, šetnja je u toku, naša prepodnevna šetnja, deo talasanja, sve do 10:55. Temperature koje su izmerene u poslednjem satu u većim gradovima u našoj zemlji govore da je najtoplije u Nišu i Kruševcu, tamo je 23 stepena, stepen niže u Zrenjaninu i Beogradu 22, u Novom Sadu, Valjevu i Kraljevu 20 stepeni, nešto svežije u, na primjer, Požegi, tamo je 16, Kopaonik 13, najsvežije u Sjenici, tamo je izmereno 11 stepeni. Meteorolozi kažu da će u Srbiji danas prepodne biti promenjivo oblačno, ali sa dužim periodima sunčanog vremena. Međutim, od sredine dana nam stižu kiša, pljuskovi sa grmljavinom, a kažu lokalno intenzivnijim uz pojavu grada, naročito na severu i zapadu zemlje. I najniža temperatura, to nam je već prošlo, bila je od 8 do 16, a najviše upravo od 23, ali do 28 stepeni, dakle još će da raste. Prepodne promenjivo oblačno, posle podne i uveče lokalni pljuskovi, grmljavina i možda nešto jača kiša. Kiša, tako će izgledati današnji dan. Minuta ostalo do 11 časova i evo naše druge teme. Rekli smo da je naslov, moguć naslov, opasnosti i strave. Već ono čuveno lepi prolećni dan i mi idemo u prirodu, što je normalno i treba da idemo u prirodu, ali treba također da budemo i oprezni. Sa nama je doktorka Ivana Begović-Lazarević, ona je epidemiolog iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. Dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Ono što moramo da istaknemo na početku jeste da ima zaista onih opasnosti koje su najčešće i o tome ćemo i da govorimo. Ima raznih opasnosti, ili tako, u životu, svakako i u prirodi, ali ono što insekti zapravo prenose, donose i čine nam nevolje u životu, treba istaći kojih zapravo treba najviše da se čuvamo, koji su nekako, kojima smo mi najlakše dostupni kada se i reč o prirodi, travi i proleću.
To se u svakom slučaju odnosi na krpelje i na komarce. Oni su najčešći insekti koji vrebaju na našim prostorima i koji mogu da nam prenesu oboljevanje. Sledeće dve bolesti koje su najznačajnije, to je lajmska bolest kad su u pitanju krpelji. Krpelji su znači vektori ili prenosioci prouzrokovača lajmske bolesti, a komarci mogu da nam prenesu virus koji prouzrokuje oboljenje, takozvana West Nile groznica, odnosno groznica zapadnog Nila. To su najčešće bolesti koje možemo da dobijemo ako smo ubodeni od komarca koji je zaražen, odnosno krpelja koji je zaražen.
Evo, upravo sam to hteli da kažem. Najčešća situacija, na sreću, ipak nije da se čovjek baš razboli od tih bolesti o kojima ste sada govorili. Najčešće to stvara, ali nekad i velike neprijatnosti, je li tako? Naravno, kad je krpelj u pitanju.
Jest.
Ljudi ne znaju, on, evo to sam uspela da pročitam, da se najprisutniji su od u maju i junu najaktivniji. To su upravo ovi meseci koji su pred nama. Znači, krpelj se zapravo zabode zubima svojim. Kako se
usnim.
On...
Krpelj ulazi u našu kožu samo svojim usnim aparatom. Ceo ostatak tela krpelja je van naše kože, a on ima takav usni aparat, jedan deo tog usnog aparata, odnosno rilice, je nazubljen, tako da se on na taj način i uz pomoć cementne materije koju luče njegove pljuvačne žlezde, na taj način se fiksira za našu kožu, radi krvnog obroka. On u stvari traži svoje domaćine jer je parazit i potrebna mu je krv, a čovek je slučajni njegov domaćin kad boravkom u prirodi uđe u tu prirodno žarišni proces, jer krpelji kao svoje domaćine imaju i mišolike glodare i ptice i brojne domaće i divlje životinje, a mi budemo njihovi slučajni domaćini kad boravkom u prirodi budemo izloženi riziku da nas ubodu.
Jel oni žive u travi?
Krpelji žive u vegetaciji, njima odgovaraju vlažna i senovita mesta, znači da budu zaštićeni od direktnog uticaja sunčevog zračenja, da nema puno cirkulacije, da nema vazdušnih strujanja, i to su uslovi koji su obezbeđeni, da gde šipraž je gusta trava, nema i znači u krošnjama drveća, zato što je tu i veća cirkulacija vazduha i veće visoke temperature, tako da krpelji čekajući svoju žrtvu egzistiraju na vegetaciji visine od 80 do 100 cm. Tako da naši sugrađani vrlo često, ako su imali ubod krpelja u predelu kosmatog dela glave i za ušiju, vratu, ramenu, ramenima, oni kažu palo mi je sa krošnje, sedeo sam ispod duda, sedeo sam ispod jabuke. To nije tačno. Krpelj je njima boravkom u prirodi bio na garderobi i on hodajući po našoj garderobi traži mesta gde će doći u kontakt sa našom kožom. Ukoliko smo boravili u prirodi, garderobu samo odložili bez dobrog da smo je protresli ili najbolje da smo je odložili na pranje, krpelj će sledećeg dana ako smo obukli biti na garderobi i tražiti mesto gde će doći u kontakt sa našom kožom, i tako i dođe do gornjih delova tela, ali nije pao sa krošnje.
Kažu da ubod krpelja nije tako bolan, što će reći da mi ne možda i ne moramo da...
Krpelj se nikad, ubod krpelja se uopšte ne osjeća, za razliku od uboda drugih insekata, pauka, ovih komaraca. Tako da krpelju mi ne osetimo ubod krpelja. Krpelj nam privuče pažnju na svoje prisustvo s vrabom zbog alergijske reakcije organizma
kad
na njegovo
već stigao,
posle nekoliko sati. A vrlo često ako je van našeg vidnog polja, znači sa zadnja strana leđa, kosmati deo glave, može da uopšte ne bude primećen, da on sam otpadne češkanjem u snu, presvlačenjem, može da otpadne brisanjem peškirom,
imali, da.
Tako da mnoge osobe kažu koje imaju karakterističnu promenu na koži, bivaju začuđene i imaju obično komentar, ali ja nisam video krpelja.
Da.
Samo 1/3 osoba koje su u tom početnom stadijumu sa karakterističnom promenom na koži, samo 1/3 njih je videla krpelja. 2/3 su imale kontakta sa krpeljima, ali ga uopšte nisu uočile.
To bi značilo, doktorka, kada bismo hteli sada da vršimo prevenciju sopstvenu sami za sebe, da mi svakog povratka s polja, dakle bez obzira, jer sad smo čuli kako sve može onda slučajno naleti na garderobu, treba da ispregledamo zapravo garderobu
to
i telo.
To je jako važno, preventivna mera, da ukoliko smo boravili u prirodi, da po povratku u zatvoreni prostor izvršimo inspekciju celog tela. Ako imamo vikendicu pa smo po ceo dan na polju, to treba onda raditi i više puta dnevno, da bismo na vreme uočili krpelja. Zbog toga što krpelj, ukoliko je i zaražen, ali boravi na koži manje od 24 sata, on u tom svom aktu hranjenja neće izbaciti boreliju u našu kožu. Tako da, ukoliko mi redovno vršimo inspekciju tela i na vreme ga uočimo i na stručan način izvadimo, uopšte ne postoji rizik, ili je taj rizik sveden na minimum, da ćemo mi dobiti lajmsku bolest.
Šta to znači ukoliko ga na stručan način izvadimo? Znači da se mi ne bavimo time?
Najbolje je da se, ukoliko uočimo krpelja, obratimo osobi koja je stručna, znači zdravstvenom osoblju, da nam izvadi krpelja. Ali često smo u situaciji da smo negdje daleko, da nemamo u blizini neku zdravstvenu stanicu, onda se to radi čistom pincetom, bez ikakvog tretiranja krpelja pre vađenja. U narodu je pogrešno verovanje.
Sipa,
i još mnogi, nažalost, to praktikuju ljudi. Ulje, aceton, benzin. Takvim manipulacijom mi u stvari napravimo grešku u koracima, u startu, jer krpelju sprečavamo od ovog vazduha jer smo ga premazali navodno da bi se on omlitaveo. Mi u stvari njemu sprečavamo od ovog vazduha, on se guši, u tom aktu gušenja povraća, a borelija prouzrokovač lajmske bolesti se nalazi u njegovim crevima i on u stvari nju izbaci mnogo ranije nego što bi inače u svom aktu hranjenja to uradio.
Dakle, zato, direktna greška je tretirati ga bilo čime.
U startu napravimo veliki propust u smislu da se izlažemo velikom riziku da ćemo se zaraziti, nego samo čistom pincetom uhvatimo krpelja koji je celim svojim telom van kože, što bliže površini kože, da ga ne uhvatimo za trup i na taj način pritiskom pincetom isto izbacimo iz njegovog crevnog sadržaja bakteriju. Zato moramo što bliže površini kože laganim pokretima da ga oslobodimo cementne te materije i da iz njegovog usnog aparata te nazupčene ivice polako oslobodimo od kože. Laganim pokretom nije više neophodno ni u pravcu, ni suprotno od pravca kretanja kazaljke, samo normalnim, pod normalnim uglom u odnosu na kožu i istovremeno i energično, ali i na neki način blago izvučemo iz kože.
Da li će ostati neki delovi njegovih
zuba? Ako ostane rilica, odnosno usni aparat, to će organizam u nekom narednom periodu kao strano telo sam izbaciti, ali je jako bitno da nam znači pinceta bude čista i da nakon vađenja to mesto premažemo nekim dezinficijencom koji nam je na raspolaganju da bismo spriječili sekundarnu infekciju. Sama rilica u koži nije rizik da ćemo mi dobiti lajmsku bolest, samo rizik da će doći do sekundarne infekcije tog mesta.
Da, i sad ste upotrebili jedan izraz koji svi razumemo i shvatamo i zašto se on upotrebljava, zacementiran je. Imali ste tu reč u govoru. Dakle, on zaista kao da je zacementiran.
On se na taj način fiksira za kožu da dok traje njegovo hranjenje bude fiksiran za svog domaćina.
Ispušta se dakle neka materija
cementna
koja mu pomaže.
Cementna materija koja mu pomaže uz tu rilicu koja je nazubljena, znači deo usnog aparata, i tu cementnu masu on se fiksira za svoje domaćine za vrijeme krvnog obroka. Posle kad se on dovoljno napije, on se samo slobodi od svog domaćina i otpadne.
I dobro, sad u najvećem broju na sreću situacija ili ćemo ga se osloboditi ili će otpasti, ali nećemo biti zaraženi nečim ozbiljnijim, osim što ćemo imati neku alergijsku reakciju na samu činjenicu da nas je neki insekt na taj način ugrizao.
Da.
A šta u slučajevima koji se dešavaju, a znamo da se dešavaju, prenošenja lajmske bolesti, dakle i opasnosti koje su mnogo veće u tom slučaju, koji su simptomi, šta treba raditi, sa čim se vi zapravo suočavate u zdravstvenoj praksi? Kada ljudi dođu i shvate da je nešto nije
da. Samo da nastavimo tamo gdje smo stali, bitno je kad smo ga izvadili da bismo na vrijeme sad uočili ukoliko je došlo do prenosa infekcije, znači ukoliko je krpelj uspeo da kažem bljucne tu bakteriju u našu kožu, bitno je da na vrijeme uočimo taj karakterističan početni znak lajmske bolesti, a to je promjena na koži, i to se najčešće u najvećoj većini slučajeva dešava baš na mestu gdje je i bio krpelj. Nekada u malom procentu to može i na nekom udaljenom delu tela, i to je ta promjena karakteristična. U početku je ovalna, okrugla, može čak da ima i trakasti oblik, homogenog crvenila koje ne mora da bude praćeno ni s vrabom, ni žarenjem, nekada i može, ali nije uopšte obavezno, koje se u daljem toku, a pojavi se već tu oko 7. do 15. dana u odnosu na boravak krpelja na našoj koži. Ukoliko smo imali sreće pa smo ga primetili, može da se desi da ga i nismo uočili krpelja, to crvenilo u daljem toku svog razvoja se širi, a smatra se da je epidemiološki i dijagnostički značajan ukoliko ima promjer 5 cm ili više. Znači, ukoliko na koži primetimo crvenilo koje se ne povlači, dozvoljeno je da nakon vađenja krpelja par dana bude crvenilo. Ukoliko se to crvenilo širi i unutra bledi, dobija okolo prsten, eritematozni prsten, liči, postoji opis u literaturi na metu, to nam je signal da se što pre obratimo lekaru koji će isto to videti, potvrditi, i da bismo počeli antibiotsku terapiju na vreme, jer svaka infekcija ukoliko se tretira antibioticima u početnom stadijumu, onda su izgledi da će doći do potpunog izlečenja.
Dakle, ukoliko mi reagujemo na vreme u tih prvih 7 do 15 dana po
primetivanju,
da. Nije neophodno da ćemo biti izloženi baš nekoj velikoj
neće
opasnosti.
Neće biti rizika da će doći do dalje diseminacije, odnosno širenja širenja prouzrokovača. Ukoliko mi se ne obratimo lekaru, to crvenilo može i samo od sebe da se povuče, ali to ne znači da je infekcija zaustavljena. Kod nekih osoba i organizam može sam da se izbori, ali kod većine dalje nastavlja bakterija da se širi kroz naš organizam, da kažem napada ciljne organe, a to su srce, srčani mišić, zglobovi i nervni sistem, i to znači da je infekcija progredovala, odnosno napredovala u sledeći stadijum, kada isto antibioticima može osoba da se izleči bez ikakvih posljedica, samo što to lečenje zahteva i jače doze antibiotika i duže da traje terapija.
Šta govore podaci proteklih godina i sezona, koliko se često zapravo to događa, koliko je ta pojava, da tako kažemo, na neki način epidemiološki značajna?
Kod nas je lajmska bolest oboljenje koje podleže obaveznom prijavljivanju, tako da mi dobijamo u toku godine, otprilike se ta cifra kreće od 200 do 300 slučajeva, mada veliki broj pacijenata dođe u savjetovalište za lajmsku bolest u Gradskom zavodu za javno zdravlje, koje je prilaganjem priloži nam izveštaj specijaliste ili infektologa ili dermatovenerologa, gdje se jasno vidi da to jeste početni stadijum lajmske bolesti, da je dobio odgovarajuću terapiju, a da nije stigla prijava za tog pacijenta. Tako da mi na taj broj prijava koje dobijamo zvanično strane, obično primarne zdravstvene zaštite, nekad to bude i dermatolog ili infektolog, imamo još sigurno duplo veći broj pacijenata koji na osnovu izveštaja lekara mi zaključujemo da je to početni stadijum lajmske bolesti, tako da to nisu neke razmere da mi možemo da kažemo da je to epidemijski karakter bolesti, ali u svakom slučaju naše područje se vodi kao endemsko područje, znači svaki, da kažemo, treći, četvrti krpelj jeste zaražen, i zato je jako bitno da budemo odgovorni prema sebi u smislu da sprovodimo lične preventivne mere pri svakom boravku u prirodi.
E sad, ovo je jedno malo kratko savjetovanje svih naših građana u odnosu na sezonu koja dolazi i opasnosti koje vrebaju. Krpeljive smo posvetili malo više pažnje i sad nam je ostalo samo malo vremena za komarce. Komarci znamo šta nam rade, čak i prevencija nam je jasnija nego kod krpelja, što ćemo na kraju pomenuti naravno i slušalcima. Također se može dogoditi da se to, kako bi stari rekli, na zlo krene. Jel? Dakle, i ujed komarca, kako ćemo prepoznati u tom slučaju, doktorka, da li smo u nekoj opasnosti od bolesti koje su teže?
Jeste, i tu postoji nešto što nam ide na ruku, da kažem, i ako dobijemo virus koji prouzrokuje groznicu zapadnog Nila, samo 20% osoba će dobiti kliničke znake, znači 80% zaraženih osoba nema nikakve tegobe, i to je dobro, a oni 20% imaju vrlo blage tegobe u smislu povraćanja mučnine, povraćanja glavobolje, limfne žleze se pipaju, može da se pojavi ospa po koži grudi, leđa, stomaka, i da to traje nekoliko dana i da prođe bez ikakvih posljedica. A otprilike 1% najviše može da dobije takozvani neuroinvazivni oblik groznice zapadnog Nila, i to obično se očekuje kod osoba koje su starije od 50 godina, kod imunokompromitovanih zbog nekih oboljenja, kardiovaskularnih pacijenata, dijabetičara. Znači, ta oboljenje, virusna infekcija koja kod većine ljudi prođe bez ikakvih simptoma, kod njih poprimi taj najteži oblik koji će pokazati znake ili da su zahvaćene moždane ovojnice, znači meningitis, ili da je došlo do infekcije mozga, znači encefalitis, i to će se manifestovati mnogo zbiljnijim problemima, kočenjem vrata, izrazitim glavoboljama, intenzivnim, učestalim povraćanjima. Ukoliko dođe do encefalitisa, onda tu dolazi
da, zbog čega ćemo svakako otići kod lekara.
Konvulzija, to zahteva hospitalizaciju takvih pacijenta.
I evo na kraju da kažemo te neke mere prevencije sopstvene naše, one se odnose na naše ponašanje pre odlaska u prirodu, to je sigurno.
Jeste, pre odlaska u prirodu u svakom slučaju treba da budemo odgovarajuće obučeni, znači da to bude garderoba dugih rukava i dugih nogavica. Vrlo često kad su vrućine, jednostavno ne možemo da trpimo i dug rukav i dugu nogavicu, ali barem da garderoba bude svetlijih boja, da bismo lakše uočili sve te razvojne stadijume krpelja i larvu i nifu koja je svetlo-braun boje i koja se na tamnijoj garderobi, na tamnijoj osnovi uopće neće lako uočiti, i da izbegavamo, ako nemamo ni duge rukave, ni duge nogavice, onda da boravimo samo na uređenim travnatim površinama, jer redovno košenje trave tu ne dozvoljava mikroklimatske uslove koji odgovaraju krpeljima. I naravno, ovo što smo već, možemo i da nanesemo neke repelente na otkrivene delove tela, to su repelenti i obično koji se koriste i za odbijanje komaraca, i da se po povratku u zatvoren prostor obavezno pregledamo, o čemu smo već pričali. Kad su komarci u pitanju, najveća aktivnost komaraca je u ranu zoru i u sumrak. U to vreme bi trebalo da izbegavamo šetnju pored reka, u šumama gde ima stajaćih voda, jer je tada aktivnost najveća, oni su tada i najbrojniji, garderoba isto treba da bude dugih rukava i dugih nogavica, ne tako pripijena uz telo, jer komarac u tesnu garderobu može isto da dođe do naše kože i da nas ubode, a i da smanjujemo brojnost komaraca tako što ćemo imati mrežicu, odnosno komarnike na prozorima, vratima, ili ćemo boraviti u klimatizovanim prostorijama gde ih isto neće biti. Ukoliko imamo kuću sa dvorištem, onda je jako bitno da barem jednom nedeljno praznimo posudice u kojima držimo saksije sa cvećem, dajemo hranu kućnim ljubimcima, neke ukrasne burad, limenke, neku ukrasnu dekoraciju u dvorištu, a gde može da se skupi voda, na gume, prazne gume, sve to gde može da se nakuplja voda, i što je jako dobra sredina da se polažu jaja komaraca i da se na taj način povećava brojnost njihove populacije.
A time i opasnost eventualno po naše zdravlje. Evo, to su bili neki od saveta, pričat ćemo mi još tokom sezone proleća o ovoj temi. Vama najljepše hvala, hvala što ste bili sa nama. Ivana Begović-Lazarević, ona je epidemiolog iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. Govorili smo o opasnostima koje vrebaju iz prirode, o insektima kojih treba da se čuvate, pa čuvajte se. Hvala vam najljepše, doktor.
Molim, mogu da idem.
Na pitanje da li može da ide, doktorka je odmah dobila i naravno pozdravila se sa nama i otišla. Još jednom zahvalnost za sve ove savete koji ste uspeli da dobijete tokom šetnje, koju evo završavamo pozdravom. Naravno, Miroslav Antonijević, ton majstor, Katarina Epštajn, muzička urednica, Ljubinka Dobrilović, producent emisije, ja sam Mirjana Nikić. Mi vam želimo prijatan dan, ostanite uz naš talas, počinje Srpski na srpskom u 11 vesti i od 11.05 centralna tema talasanja. Prijatno!